Така, днешната проповед се казва «Не се намери достоен». И в текста, откъдето съм е взел тази фраза, която е в Откровение 5 глава, тя е от последната книга на Библията, израза всъщност означава не, че не са намерили никого, а че никой не се е оказал. Целият израз звучи така – «Никой не се намери достоен». Никой не се оказа достоен. Никой не беше достатъчен. Никой не беше достоен. Али, това намери, всъщност не беше. Никой не се намери. Никой не беше достоен. Но, както го взимам от словото, звучи също другия му смисъл, който ние възприемаме, е, че те са търсили някой, което и също е било това, което се случва в действителност. Те търсят някой, който да може да отвори тази книга и, и няма кой. Има само един, който може да я отвори. И това е нашия Господ Исус Христос, за който днеска, както казах преди малко, се говори за Неговото раждане. Днеска празнуваме, или тази седмица по принцип, празнуваме Неговото раждане. И това, което аз мисля, е, че ако ние останем само на факта на раждането, какво точно се е случило? Ние знаем, че там има много интересни неща. Има едни ангели, които се появяват, които говорят на едни овчари. Има един ангел, който говори на... Бог говори на Мария, Бог говори на Йосиф. И какви ли не други чудеса там с една витлеемска звезда, която води едни мъдреци от изток и те отиват при младенеца. Стават и много страшни неща всъщност, защото покрай неговото раждане биват избити много малки деца. Всички, които са били под 2 години, всички момченца са били избити в онзи град. Но понякога път това се спестява на слушателите, защото все пак, нали, трябва да остане празничната атмосфера. Днеска аз искам да разгледаме нещата, които са се случили много преди неговото раждане и които ще се случат много след неговото раждане, за да можем наистина да разберем по-добре какво точно се е случило тогава и защо ангелите всъщност пеят и възвестяват на овчарите една много радостна вест. И ще отидем, днес ще прочетем и от първата книга на Библията и от последната книга на Библията, ще прочетем и няколко книги между. И ще видим как цялата тази история всъщност тя започва още в началото на Библията и завършва в края на Библията. И тя не е... Има много неща, които се случват около раждането и живота на Исус Христос. Наистина, обаче има много неща, които определят това, което се случва. Които са се случили преди това. Има много неща, които трябва да се случат след това, които също определят какво трябва да се случи днеска. И така, отиваме заедно с вас в Битие 22 глава. И ще прочетем първите 18 стиха. Това е една страшна история, която всички евреи по това време, особено в годините, когато Исус Христос идва и проповядва, евреите са знаели тази история много добре. И ние я четем. Всички от нас, които имат смелост да четат Стария Завет, ние четем тази история. И тя е история, която много често ни смущава. И ние имаме нужда да я разберем по-добре, за да можем да не само да не се смущаваме, когато я четем, но напротив да я проповядваме на онези, които не познават нашия Господ. След тия събития Бог изпита Авраам. Като му рече Аврааме, и той рече, ето ме, и рече Господ, вземи сега единствения си син, когато любиш. Сина си Исак, тайди в местността Мория и принеси го там в всеизгаряне на един от хълмовете, за които ще ти кажа. И този стих винаги е служил като голямо изкушение, като голямо противоречие за онези, които не вярват в Бога, за онези, които не вярват, че Библията е Божие откровение. И те казват, какъв е този Господ, който иска такова нещо? Ще четем внимателно. И аз ще коментирам историята, защото днеска да сме абсолютно спокойни и наясно какво точно се е случило. И защото тази цялата история всъщност въобще не е за смущение, а е за благословение и всъщност е за Божия слава. На сутринта проче Авраам подранита, оседла осела си и взе със себе си двама от слугите си и сина си Исаак. И като нацепи дърва за всеизгарянето, стана да отиде на място, за което Бог му беше казал. А на третия ден Авраам повдигна очи и видя мястото отдалеч. Те са пътували 3 дена, за да стигнат до това място, на което Господ му е казал, че трябва да принесе сина си в жертва. Можем тук да изпаднем в лирично отклонение, да си говорим за това какво ли е чувствал Авраам в сърцето си през тези 3 дена, какво ли се е мислил. Аз бих казал, бих искал да знам какво се е молил. И не само какво се е молил, а какво, дали Господ му е говорил през тия 3 дена, когато той се е молил. Отчасти вярвам, че Господ му е говорил. Но е напълно възможно Господ да е мълчал през всичките 3 дена и да го е чакал да види какво ще направи. Ако е мълчал през всичките 3 дена, тогава аз съм убеден, че Господ му е говорил преди тези 3 дена. Има нещо, което Господ му беше казал, което му го беше казал или преди да тръгнат, или докато са вървяли. Ще прочетем след малко какво случи, ще видите, че няма как да е иначе. И така, тогава рече Авраам на слугите си: вие останете тук с осела, а аз и момчето ще отидем до там и като се поклоним, ще се върнем при вас. Първото нещо, което трябва да обърнем внимание, Авраам казва на хората, на двамата си слугите, казва: ние сега с момчето ще отидем, ще се поклоним на Бога и след това ще се върнем двамата при вас. Значи Авраам ние го познаваме. Знаеме доста неща, които се случват в неговия живот и знаем, че той имаше навик от време на време да лъжи. Нали? Жена му беше много красива, така. Той така смяташе. И той се страхуваше, че като отидат някъде, ако разберат, че му е жена, ще го убият, за да може някой да си я вземе. Нали? Били са жестоки, но все пак явно това, че някой е... ако някой е съпруг на жената, те са знаели, че по принцип нямаш право да му вземеш жената, що ме женена. Обаче, ако го убиеш, тя става свободна, може да си я вземеш. И той казваше: ами тя ми е сестра. Нали? И така с един, така с друг. После и сина му Исак ги правеше тези работи също. Но въпросът е да се чудим сега, той всъщност беше ли убеден, че ще се върнат двамата с сина си или просто ги мутаеше двамата слуги, за да не му задават много въпроси, защото в момента просто не му се занимаваш с това. Аз съм убеден, че не ги лъжиш. Ако прочетем внимателно историята, ще видим, че нещата са много, много ясни. Ако искаме да видим. Така. И взе Авраам дървата за всеизгарянето, но натовари ги на сина си Исак. А той взе в ръката си огън и нож и двамата отидоха заедно. Тогава Исак продума на баща си Авраам. Казва: китате. А той рече: ето ме, синко. И рече Исак: ето огъня и дървата, а къде е агнето за всеизгаряне? И Авраам каза: синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно. И като стигнаха на място, за което Бог му беше казал, Авраам издигна на там жертвеник, нареди дървата и като върза сина си Исака, тури го на жертвеника върху дървата. И Авраам простря ръката си и взе ножа да заколи сина си. Тогава ангел от Господа му викна от небето и рече: Аврааме, Аврааме! И той рече: ето ме. И ангелът рече: да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мене и сина си, единствения си син. Тук бих си позволил да ви обърна внимание на местоименията и да видите, че 12 стих казва така: ангелът рече. И това, което казва: понеже не пожали за мене. Значи ангела му говори: сега виждам, така нататък, така казва, и не пожали за мене. И сина си, единствени син. Ако четем внимателно граматиката на 12 стих, ще видим, че в момента този, който му говори, който пише ангелът, всъщност е самия Господ, който му говори. Това го има на много места в Библията и трябва да ни прави впечатление, защото ние имаме един ангел в Стария Завет, който много често говори от името на Бога в първо лице и приема поклонение в първо лице към себе си. Нещо, което, ако четем, например, в Откровение, имаше и други същества, и ангели, които говореха с Йоан, и той им се покланяше, те му казаха, не, няма да се покланяш на нас. Има ангели, които приемат поклонение, има един ангел, който... Ангелите не приемат поклонение към себе си, тези, които са Божите ангели, които са послушните ангели на Бога, но има един, който приема. И по принцип, повечето тълкователи на Словото смятат, че това всъщност е Исус Христос, който е наричан по този начин в Стария Завет, нали, Божият ангел. И така, тогава Аврам, като повдигна очи и видя, ето зад него един овен, вплетен с рогата си в един храст, и Аврам отиде, взе овена и го принесе в съизгаряне вместо сина си. И така, тук спирам за малко и тук искам да ви обясня защо. Аз съм абсолютно сигурен, че Аврам е знаел, че сина му няма да умре. Нали, той първо казва на слугите си, ние ще се върнем двамата с него. И второ, той казва на сина си, ако той в момента беше оплашен и притеснен и се чудеше какво прави, нали, защо го прави, и още имаше някакво съмнение в сърцето му, какво ще стане, когато сина му го пита, значи това е сина му, Бог му казва, вземи сега единствения си син, когато любиш. Значи той върви с единствения си син, когато люби, и той го пита, тате, къде е агнето за всеизгарянето? И той, ако в сърцето си смята, че в момента ще принесе сина си в всеизгаряне, аз не знам той въобще как ще му отговори. Но в този момент Аврам му отговаря нещо, което по принцип, ако четем внимателно, всъщност той пророкува на сина си. Той казва, Господ ще си промисли агне за всеизгарянето. И точно това става, нали? Всъщност ние четеме в... Мисля, че в книга Евреи пише, че те са тълкували евреите отношението на Аврам, това, което той е смятал, и те са казали, той като размисли, че Господ може от мъртвите да възкресява, нали? Отиде и принесе сина си в жертва. Тоест, те казват така, Аврам е знаел, че Господ може да възкресява от мъртви. Тоест, това, че той ще принесе сина си в жертва, не означава, че той ще загуби сина си. И аз бих казал, защо те смятат така за Аврам? Те смятат така за Аврам, защото Аврам беше получил обещание от Бога, че от този син Господ ще направи неговото потомство и то ще стане като морския пясък. И той трябваше просто, това друг път сме си го говорили, той трябваше да направи просто 2 плюс 2 равно на 4. В смисъл Господ му обещава, този син ще бъде него, от него ще бъде цялото му потомство. Господ само казва, я ми го принеси в жертва. Той си казва, ако той сега умре, предишното обещание на Бога не може да се изпълни. Тоест, Господ да ми изпитва в момент, той ме изпитва просто за колко вярвам. Нали? Затова е баща на вярата Аврам. Защото той повярва на Бога. Повярва на Бога. И беше способен да посегне на сина си. Да посегне на сина си. И какво стана? Стана това, което той каза току-що на сина си. Каза му, Господ ще си промисли и Господ промисли агне. Абе как стана така, тоя овен изведнъж се появи отстрани. Те до сега вървяха нагоре, нали, на един хълм. Те са по едни доста голи хълмове там. Не знам какво е било по това време. Може да е имало повече растителност, но изведнъж се оказа някакъв овен заплетен там и той си е мълчал до този момент. Никой не го е чул, че е заплетен, обаче в един момент Аврам се обръща и вижда овена, седи и го чака да го вземе и да го заколи. И той го заколи и го принесе в жертва. Искам да видите тази история. Защо ние нямаме никакъв проблем тази история да разказваме на някой, който не вярва в Бога? Защото Господ изпитва Аврам. Между другото, Господ по отношение на всеизгарянето, да вземеш сина си да го изгориш заради Бога, той това нещо го забранява изрично на евреите в Моисеевия закон. И въпреки, че той им го забранява, той го те го правят, въпреки че той им го забранява. Те го правят. Той просто е невероятно възмутен, че те го правят това нещо. И ако ти не внимаваш и не искаш да разбереш какво става, ще кажеш, добре, в един път той им казва, казва на Аврам да си принесе сина в жертва, следващия път казва на евреите да не си принасят синовете в жертва, защото той това нещо не го харесва. И ако ние просто останем на това ниво, никога няма да се примирим, никога няма да се успокоим, никога няма да намерим утеха в това, което пише. Обаче всъщност ситуацията е следната. Когато Господ поиска ти да загубиш нещо за Него, говориме за единствения Господ, който съществува, който създал небето и земята, който ти казва, това, което ти загубваш за мен, аз ще го върна. Даже мога да ти го върна повече, отколкото ти си го загубил. Обаче, ако ти го вземеш това нещо и го загубиш заради някой, който не е Бог, това е толкова тъжно и грозно. Не говорим за изгаряне на сина си, говорим за жертва, за да направиш нещо за Господа и да направиш нещо за някой идол. Ние знаем, че в Моисеевия закон отношението на евреите към идолите беше много сериозно засегнато. Те трябваше много да внимават, да се отърват от тези идоли, нали? Да се научат да служат на всемогъщия Господ. И затова, за да го направим още по-лесно, аз си представя, добре, как да ви го кажа, да видите колко е различно. Защото когато четеш елементарно текста, тебе Господ ще се стори един жесток Господ, който просто си прави с човек каквото си иска. Но Библията въобще не говори за такъв Господ. Тя говори за един Бог, който те обича и който той стои до тебе и той работи в твоя живот за твое добро. И така, представете си двама братя, които са до една огромна пропаст, долу има вода и единия не знае да плува и другия му вика, трябва да се научиш да не се страхуваш. Хвърляй се долу, нали, във водата. И ако този, който му казва да се хвърли долу във водата, той също не знае да плува, на нас това ще ни изглежда жестоко. Обаче, ако той е професионален спасител и просто той е изваждал хора от водата всеки ден по няколко пъти и освен това е гмуркач и няма никакъв проблем, ако някой се хвърли в момента, без той да му казва долу и почне да се дави, той да се хвърли и да го спаси. Ако той го казва това нещо на брат си, вероятно той се опитва да го накара да се освободи от греха, от страха си. Тогава неговата същата постъпка на същия този брат, който седи отстрани, заради това кой е той, започва да изглежда по различен начин. Искам да го видите това нещо. Когато, за да може да разбираме това, което се случва в тази история с Аврам, ние трябва да разбираме кой е Господ. Ако ние нямаме идея кой е Господ, ако ние просто искаме да разберем нещо за него и четеме така тази история, ние ще се тотално ще се разочароваме. Ще кажем, бе, Господ, как е възможно Господ да е такъв? Но ако имаме вяра, ако имаме желание, ако знаеме, че това всъщност е истински Господ, ние ще продължим да четем, за да разбереме той какъв е. Тогава Аврам, като подигна очи, видя ето зад него един овен, вплетен с рогата си в един храст, и Аврам отиде, взе овена и го принесе в Сеизгар вместо сина си. И Аврам наименува това място Йеова Ире, това, което пяхме преди малко. И според това се казва той до днес. На хълма Господ ще промисли. Тогава втори път ангел Господен викна на Аврам от небето и рече: в себе си се заклевам. В следващите стихове съм подчертал два израза. Единият е този. В себе си се заклевам, казва Господ, че понеже си сторил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди, като пясъка от морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята. Тук това са славни думи. Те започват с това: в себе си се заклевам, казва Господ. Той го казва това нещо много малко пъти на няколко места в Библия. Той казва: в себе си се заклевам. Той иска да каже нещо, което ще остане вовеки и нищо няма да може да го поклати. И че това, което Господ в момента изрича, то ще стане. И той в момента той не казва само на Аврам, че просто той ще има потомство като небесните. Той, нали, беше излязал, когато Аврам нямаше още деца, и той му каза: ела сега, виж, излез навънка, погледни небето, можеш ли да приближиш звездите? Толкова ще бъдат твоите потомци. И ти ще кажеш: да, той сега тук се повтаря. Не, той не се повтаря тук. Той тук казва нещо друго. Твоите потомци можеха да си бъдат милиони и милиарди, колкото съм казал, че никой няма да може да ги преброи. Обаче въпросът е какво ще се случва с тях, как ще да живеят. И той тук обещава още нещо допълнително. Той добавя към това, което той е казал вече. И го казва с това нещо. В себе си се заклевам. Потомството ще завладее портата на неприятелите си. Те ще бъдат над противниците си. Те няма да бъдат побеждавани, няма да бъдат гонени. Това ще го коментираме. Знаем, че също може да се мотиме в него. Но той в 18 стих казва: в твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал гласа. И тук е това невероятното благословение, което ни касае лично нас. Защото ние сме тези всичките народи, които биват благославени в потомството на Авраам. И ние знаем за кое потомство е това потомство, което ние днеска празнуваме, че се е родило. Този потомък на Авраам, в който се благославят всичките народи по земята. И той казва: защото си послушал гласа ми. И тази тема за това да послушаш Божия глас, да направиш това, което Господ ти казва, тя е централна тема в цялата Библия. Ние след малко ще прочетем още един съществен момент, в който някой слуша Божия глас и е готов да загуби всичко, което има, заради това, което Господ го кара да направи. Защото си послушал моя глас. И днеска, ако може това нещо да остане в нас, да видим как невероятни неща са ставали в човешката история и ще станат те първа, заради това, че някой е решил да послуша Божия глас. И човек, всеки един от нас да може да си каже днеска: абе, аз трябва днеска да послушам повече Божия глас, колкото преди. Аз искам моят живот да бъде под така определен, че съм слушал Божия глас. Защото нещата, които стават, когато слушаш Божия глас, са невероятни. И така в Матей 12 глава 18 до 21 стих, всъщност Матей цитира Стария Завет. Тук съм ви го извадил пророчеството от Новия Завет, както е казано от Матей. В 12 глава 18 до 21 стих той казва: ето моя служител, когато избрах, моят възлюбен, в когото е благоволението на душата ми. Ще положа духа си на него и той ще възвести съдба на народите. Няма да се скара, нито ще извика, нито ще чуе някой гласа му по площадите. Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси, докато изведе правосъдието към победа. И в негово име народите ще се надяват. Това е пророчество за Исус Христос, което се повтаря точно това нещо, където в 18 стих на Битие 22 глава казва: в твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята. Казва: в неговото име народите ще се надяват. И тези всичките неща, няма да се скара, нито да извика, нито ще чуе някой гласа му по пощадите. Смазана тръстика няма да причупи и замъждял фитил няма да угаси. Казва: докато изведе правосъдието към победа. Когато четеме края на този стих, виждаме, че нещо тотално не е наред в нашето разбиране. През цялото време, докато той е този негов служител, този негов възлюбен, е смирен до крайност, както се описва, нали? Той всъщност извежда правосъдието към победа. И аз трябва всъщност да разбера какво означава да изведа правосъдието към победа. Какво означава в този стих, че правосъдието побеждава? Господ, който е съдия, който определя кое е добро и лошо и който накрая ще съди живите и мъртвите, абсолютно всички ще застанат пред него и ще бъдат съдени. Той казва: аз, моя възлюбен служител, той ще изведе, ще направи така, че правосъдието да победи. И тук е нашата голяма надежда и нашата голяма слава на Бога, защото ако правосъдието просто бива изпълнено, ние всичките сме изгубени. Но понеже съдията, който прилага закона, той изисква ти да бъдеш, той иска, той се надява ти да бъдеш оправдан, ти да бъдеш спасен, ти да бъдеш живееш заедно с него, той казва: моя служител ще изведе правосъдието към победа. Той така ще направи, че правосъдието в крайна сметка да победи и ти да бъдеш оправдан. Така можем да го кажем. Е всъщност това, което Исус Христос прави с цялото това смирение, което се описва в този стих, е за да може да направи така, че ти да бъдеш оправдан. Че правосъдието да победи и ти да си тоя победител, ти да си тоя, който се радва, че правосъдието е победило. Защото иначе не се радваш. Иначе ти загиваш, защото правосъдието побеждава. И така четеме Исаия 53 глава от 1 до 12 стих. Всъщност четеме цялата глава на Исаия 53. Кой е повярвал известието ни и на кого се е открила мишцата Господна, защото израсна пред него като отрасъл? Значи, четеме ги всичките тези стихове, за да може да разберем какво стана преди 2000 години. Защо беше такава радост, че се ражда това детенце? В едни ясли. Не в едни ясли, в една кошара и го полагат в ясли. Израсна пред него като отрасъл. Той се ражда в кошара, полагат го в ясли, после трябва да бягат в Египет, после като се връщат от Египет, не могат да си отидат в родния град, защото на власт е брата на този, който го е търсил да го убие, и те се преместят и отиват да живеят в Назарет. Назарет е един град, който смятаха, че оттам пророк не може да излезе. Някаква такава много западнала провинция. Израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя, нямаше благоразумие, нито приличие да го гледаме, нито красотата да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал. Това определение е за живота на Исус Христос. Това детенце, което ние празнуваме на Рождество и са едни весели празници, с едни украшения и едни сладки песни. Има и други песни за Рождество, но по радиото звучат едни по-такива, по-сладникави. И няма нищо общо с това описание, което четем в Исаия 53 глава. Но всъщност това беше живота на това детенце. То се роди, за да живее в скръб. За да бъде човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония, на него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И тук можем да видим спокойно връзката между това наказание, което докарва. Виждате ли го правосъдието и наказанието? Те са свързани двете. Прилагането на правосъдието довежда до наказание. Той казва наказанието, което докарва нашия мир. И този нашия мир го слагаме там, където казва да изведе правосъдието към победа. В крайна сметка, той прави така, че прилагането на правосъдието да доведе до нашия мир. И той го прави с всичкото това смирение, което е описано в Матей 12 глава и през целия този живот, който той го води, който е записан в Исаия 53 глава. Тоест един човек навикнал на скърби и на печал, който не се гнави, и тук по-надолу пише: и с неговите рани ние се изцелихме, всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя си път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си. Нали това, за което четем в Матей, изглежда на голямо смирение. И той казва, той смири себе си. И не отвори устата си, както агне водено наклане и както овца, която пред стригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си. Че с огнетителен съд биде грабнат и кой от неговия род разсъждаваше, че беше отсечен от сред земята на живите заради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. И така, Господ и определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. И така оня, на който нямаше, не беше извършил неправда, нито е имало измама в устата му, който живя един живот изпълнен със скърби и беше навикнал на печал, но смири себе си, всъщност става причина за твоето спасение. И казва в 10 стих, но Господ благоволи той да бъде бит. И тук пак, ако ние не разбираме цялата тази история, за какво говори, какво точно се е случило, тези стихове могат да ни изкушат и то много, могат да ни накарат да се ядосаме, да видим защо, за какви са тия неща. Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направиш душата му принос за грях, ще види потомство, ще продължи дните си. и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Този стих няма да го коментираме днеска, защото днеска искам да говорим за друго. Този стих говори за начина, по който ти се спасяваш, като вярваш в Исус Христос. Ако ти не разбираш този стих, какво означава, ти не си спасен. Ти трябва да разбереш 10 стих на 53 глава на Исаия, какво означава. Ако ти днеска четеш 10 стих на 53 глава на Исаия и не знаеш какво означават тези думи, че трябва да направиш душата му принос за грях, ти още не си спасен, ти още не си разбрал кой е Исус Христос. Казва, ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него, но насърчение да знаем повече за него, и той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определят дял между великите и той ще раздели користи с силници, защото изложи душата си на смърт и към престъпници бъде причислен и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Онова, което трябва да извлечем от този текст накрая, е, че Исус Христос придобива нещо. Това, което Той прави, начинът, по който Той живее, това смирение, през което Той преминава, и скръпта, и печалта, която го постигат, смъртта, която го постига. Чрез всичко това, което Той прави, Той придобива нещо. И това казва, ще му определят дял между великите и Той ще раздели користи с силните. Този стих не казва цялата истина. Ние ще прочетем след малко Откровение на Йоан, ще видим, че там пише, че той всъщност не е само получава дял между великите, той става най-великия заради това, което е направил. Днеска говорим за онова детенце, което се ражда преди 2000 години. Искам да видите всичките текстове, които пишат за него. Те, когато ние ги четем, ние разбираме много по-добре какво е станало. Защото ако просто се родило едно детенце в една ясла и после живяло един добър живот и са го убили, и след това Господ е благоволил в него и го е възкресил от мъртвите и е казал, който вярва в него ще се спаси, ние изпускаме много. Ние изпускаме много, защото не можем да разберем кой всъщност се е родил. Да, знаем, че е Божий син и така нататък. Обаче всичките тези неща, които четем, за това всъщност през колко скърби той е минал, за да ги направи и кой всъщност е той, ще ни покажат колко голяма е била битката, която се е водила за нас. Битката, която Бог води за мене и за тебе. Защото Той идва да ходатайства за престъпниците. Ако ти днеска вярваш, че си Божий и че Исус Христос е умрял за тебе, това означава, че ти си тук, в този последния стих, където казва и Той ходатайства за престъпниците. Аз съм престъпник, Исус Христос ходатайства за мене. Аз в това съм убеден. Ти дали си убеден? И ти дали искаш Исус Христос да ходатайства за тебе? В Лука 22 глава, 41 до 44 стих казва. Това е преди да хванат Исус Христос в Гециманската градина. И той се отдели от тях, колкото един хвърлей камък и като коленичи молеше се, думайки, Отче, ако щеш, отмини ме с тази чаша, обаче не моята воля, но твоята да бъде. И яви му се ангел от небето и го укрепяваше. И като беше на мъка, молеше се по-усърно и потта му стана като големи капки кръв, които капеха на земята. В Битие 22 глава 18 стих пишеше, защото си послушал гласа ми. Спомняте ли се? Исках да го запомним това нещо. Да видим как тогава, когато някой слуша Божия глас, въпреки всичко останало, въпреки това, че това слушане ще доведе до това, да той да загуби всичко, буквално, това довежда до нещо. Това довежда до нещо. Казва Господ, благоволи той да бъде бит и предаде го на печал. И го направи способен да ходатайства за тея. И така, в Гециманската градина Исус Христос се моли това нещо да не му се случи, защото той не иска, но Божията воля е той да го направи. И той в този смисъл прилича на Авраам, който трябваше да даде своя син, жертва на Бога. И така Исус Христос трябваше да даде себе си, жертва на Бога, и то трябваше да нямаше да бъде убит с един нож, а щеше да бъде оставен зверски, да се измъчва на кръста и да умре там. И други неща щяха да му се случат, но въпросът е, че ние трябва да видим битката, която той води за мен и за тебе. И сега ще прочетем от последната книга на Библията в Откровение, 5 глава. Ще прочетем първите 10 стиха. Не знам дали това не е цялата 5 глава, но аз си извадих само 10 стиха. И така, Йоан вижда видение в тази последна книга на Библията и казва: и видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана с 7 печата. И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: кой е достоен да разгърне книгата и разпечата печатите й? И никой, нито на небето, нито на земята, не можеше да разгърне книгата, забележете, и нито да я гледа. Може би това означава и не е можел да прочете какво пише. В нашите текстове пише, никой не е можел да я гледа. И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгърне книгата, нито да я гледа. Но един от старците ми каза: не дей плака, ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните 7 печата. И така, един единствен е превъзмогнал, е успял да придобие правото или силата, нека да мислим като за силата, да погледне книгата и да разпечата 7-те печата и да я отвори. Може би затова повече вярвам, че никой не е можел да разгърне книгата, нито да я гледа, означава, че не е можел да я чете, нали? Защото трябва да разпечаташ 7-те печата, но той е можел да разпечата нейните 7 печата. Исус Христос може да разпечата нейните 7 печата. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше агне като заклано, което имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божи духове, разпратени по цялата земя. И то дойде, та взе книгата от десницата на седещия на престола, и когато взе книгата, четирите живи същества и 24 старци паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите, и пеят нова песен, думайки: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан. Единственият, който е достоен, който е способен, единственият, който се намери достоен да разпечата книгата, трябваше да бъде заклан. Защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люди и народ, и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници, и те царуват на земята. Защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език. За това нещо ще говорим друг път, ще говорим много. Надявам се да не е чак на Великден, защото това, че Исус Христос ни изкупва със своята кръв, това е същината на твоето спасение. Това, ако ти не го осъзнаваш това нещо, ти не си спасен. И искам да видим как ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, и той поглежда и вижда едно агне като заклано. Нали? Това агне, за което говори Исаия 53 глава, като агне, което е водено на клане и така нататък. Исус Христос е това агне, което той, въпреки че не желае да бъде убит зверски, да бъде измъчван там на кръста, той прави това, което не желае. Той слуша волята на Отца. Да бъде твоята воля, а не моята, казва. И за това, което прави, за това, че става ходатай за нас, защото той умира заради мене и заради тебе, за това, че той става ходатай, на него му се дава правото да разпечата тази книга. Тези, които искат да прочитат продължението, нека прочитат Откровение на Йоан. Четете си го вкъщи, на светната лампа. Четете какво става, когато се разпечатва всеки един от печатите, но внимавайте, защото трябва да запомните, че този, който разпечатва печатите, е Исус Христос. Самият Исус Христос. Той разпечатва всеки печат. И онова, което става след разпечатването на книгата, на съответния печат, това, което става, то става, защото той го прави, и той не го прави случайно, а той го прави нарочно и на него му е дадено. Единствен той има право да го направи. И така, ако четеме за някакви беди, които се случват, за нещо, което става ужасно, трябва да знаем, че Исус Христос извоюва правото да го направи това нещо, и то се случва. Но в същност, това, което виждаме в тази книга е, че Исус Христос става не само някой от най-великите, той става най-велики. Това, което трябва да му се случи, е било написано стотици години преди той да се роди, а е било решено хиляди години преди той да се реши, да се роди. Това, което ще стане като резултат, най-голямата печалба от всичко това, което той прави, тепърва предстои, още не се е случило. Онзи ден, в който той ще се възцари на земята, както и на небето, още не се е случило. Но всичко до това нещо, когато ние ги внимаваме на тези неща, четеме тези неща, които са били предварително казани и промислени, и тези неща, заради които всичко това нещо става, те ни дават наистина възможността да снимаме едно френски, ако ще им свърши повече работа. Всички тези неща ни дават възможност по-добре да разберем какво се случва преди 2000 години тогава, когато в един обор се ражда едно бебе и го полагат в ясли, защото за него няма място в гостилницата. В Лука 2 глава, 4 до 14 стих четем. И тъй отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните да роди. И роди първородния си син, пови го и положи го в ясли, защото нямаше място за тях в страноприемницата. И на същото място имаше овчари, които пазиха в полето и пазиха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия и те се оплашиха много. Но ангелът рече им, не бойте се, защото ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люди, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Исус. И така, ангелът застава пред овчарите, те умират от страх. Той им казва, не бойте се. Всъщност аз съм дошъл да ви зарадвам. Дошъл съм да ви кажа, че става нещо великолепно. Че Словото на Бога стана плът и идва да прибивава между нас. Но всъщност, днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос, Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите младенец повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хвалеше Бога, казвайки, слава на Бога във висините, а на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. И така, преди 2000 години Исус Христос идва, за да изживее най-страшната част от своя живот. Оня, който е от вечността, оня, който е създаден преди създанието, който е роден преди създанието на света, чрез който е създаден целият свят, както четеме в Йоан, той оставя своята слава на единороден от отца, оставя и се ражда и се съгласява да бъде роден като едно малко дете, като едно бебе, в който не знае колко е голямо, там имаме едно на месец и нещо, да го види колко голямо изглежда. Едно беззащитно същество, което трябва да се търчи около него, което трябва да го водят в Египет, за да го спасат от гнева на царя. И то трябва да получи много милост от хората, които са около него и много любов, за да може да порасне. И в крайна сметка да им върне тази милост, която те са му дали, но да направи нещо, което всъщност е Божията милост за всеки един от нас. И ние днеска всъщност целият свят празнува началото на този най-страшен период от живота на Исус Христос, в който Той се ражда, трябва да живее като един от нас. И то не е като нас, а много по-зле от нас. Думите на Исаия, 53 глава, много трудно ще се, ще се приложат за нашия живот. Ние може да имаме скърби в нашия живот, но такова описание не върви за нас. Ние можем с много неща да се похвалим, Исус Христос нямаше с какво. Дори предполагаме, че неговия баща е бил починал в дните, в които той започва да проповядва. Защото ние не четеме, за Йосиф не четеме нищо от тогава, от всичките описания на неговото ходене по Юдея и Галилея. През тези три години ние четеме за братята му, за сестрите му, за баща му, който споменат като дърводелеца, но него го няма. Майка му я има, но него го няма. И предполагаме, че дори и баща му, той е загубил и баща си, нали, в този скръбен живот, който му е бил даден. Обаче той живя всичките тези неща и накрая предаде живота си на смърт, и то на смърт на кръст, заради нас. Той живя всичко това заради нас, за да изведе правосъдието към победа, за да може ти да отидеш в съда и да победиш. Слава да бъде на Бога! Ние трябва да можем да извикаме с ангелите. Наистина днеска е славен ден. Днеска се ражда нашия Спасител. Колкото и да е тъжен живота, който му предстои, обаче няма значение заради славата, която следва. От всичко това. Той изживява всичкото това, което му предстои и се съгласява да бъде убит, за да може да придобие правото да спасява и да изкупва със собствената си кръв. И никой друг не го е направил за тебе и за мене. Никой друг не го е направил. Само той. И само той може всъщност да те преведе през връзките на смъртта. Когато накрая твоя живот свърши и ти си отидеш в гроба, Исус Христос е единственият, който може да те измъкне оттам. Защото той е единственият, който може да разпечата онази книга. И ако има някаква сила, която може да те задържи в смъртта, има само един, който може да я преодолее и да те измъкне оттам. Слава на Бога! Амин! За всеки един от нас, амин! Да положим живота си на Него и да се надяваме само на Него за това време, в което няма да ни има. Ще може ли пак да седнеш на пианото?